poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Katere besede ni moč zaznati v molitvi Oče naš? Islamsko-krščanski dokument podprla tudi koordinacija evropskih islamskih voditeljev. Bo imelo papeževo potovanje v Združene arabske emirate posledice v sodobnem svetu? Gospod, daj nama vsakodnevno ljubezen. John Henry Newman bo kmalu razglašen za svetnika. Dobar dan, z vami sva Marijana Debevec in Blaž Lesnik. Papež Frančišek pri sredinih splošnih audiencah nadaljuje kateheze o Oče našu. Ali veste, katere besede ni v tej molitvi, pa je danes vse prepogosto v uporabi? Marta Jerebič.
V Oče našu ni besede jaz. Jezus ne mara hinavščine, uči nas moliti z besedo ti, saj je krščanska molitev predvsem dialog. Posvečeno bodi tvoje ime, zgodi se tvoja volja. Celoten drugi del Oče naša pa je v prvi osebi množine. Daj nam danes naš vsakdani kruh, odpusti nam naše dolge. V dialogu z Bogom ni prostora za individualizem, ni razkazovanja svojih problemov, kot bi bili edini na svetu, ki trpimo. Ni molitve k Bogu, ki ne bi bila molitev skupnosti bratov in sester. Kot je dodal papež, kristjan v molitev vključi vse osebe, ki živijo v njegovi bližini. Ko molim, se odprem kriku ljudi, ali pa imam molitev za neke vrste anestezijo, da ostanem bolj miren. Kdor ne vidi solza ubogih, ima srce iz kamna, je dejal papež in dodal, da Jezus ni prišel zaradi zdravih, ampak bolnih in grešnikov, torej za vse, saj kdor misli, da je zdrav, v resnici ni.
Angleški kardinal John Henry Newman bo kmalu razglašen za svetnika. Priznan je bil čudež na njegovo priprošnjo.
Newman, ki je bil najprej anglikanski duhovnik, potem pa je prestopil v katoliško vero, je bil eden najpomembnejših intelektualcev 19. stoletja. Znal je dajati odgovore vedno bolj razkristjanjenemu svetu, bil pa je tudi pionir v odnosih med vero in razumom. Pogosto ga označujejo kot cerkvenega učitelja prihodnosti, v marsičem je bil predhodnik drugega vatikanskega koncila. Zablaženega ga je leta 2010 med obiskom v Veliki Britaniji razglasil Benedikt XVI.
V četrtek smo obhajali god svetega Valentina, priprošnika proti telesnim slabostim in za pravilno presojo. Pod vplivom angleških in francoskih navad pa se je ta dan mednarodno uveljavil kot dan zaročencev in zaljubljencev.
Cerkev na Valentinovo želi predvsem osvetliti lepoto zakonske zveze. Vilma in Dani Siter iz društva Družina in življenje celo pravita, da je treba krščanski zakon predstaviti tako, da bo vsak zahrepenel po njem. Zato v nekaterih župnijah pripravljajo srečanja za mlade in blagoslov zaročencev. Zaročenci in zakonci iz Koprske škofije se bodo v nedeljo že tradicionalno zbrali na Črnem kalu, kjer bo svetomašo daroval upokojeni koprski škof Metod Pirih. Tudi papež Frančišek se večkrat sreča z zakonci in z mladimi, ki se pripravljajo na zakon. Leta 2014 je ob godu svetega Valentina na trgu svetega Petra zbral več kot 20 tisoč zaročencev iz 28 držav sveta. Povabil jih je k dokončnim odločitvam.
Non dobbiamo lasciarci vincere della cultura del provisorio.
Ne smemo pustiti, da nas premaga kultura začasnega, ki nas danes vse preplavlja. To ne gre. Kako premagamo ta strah pred odločitvijo zavedno? Tako da se dan za dnem zaupamo Jezusu. Tako življenje postane vsakodnevna duhovna pot, narejena iz majhnih korakov v skupni rasti. Gre za prizadevanje, da bi postali možje in žene zreli v veri.
Na tej poti je po njegovih besedah nujna molitev. Zakonci naj bi po papeževih besedah molili takole: Gospod, daj nama danes najino vsakodnevno ljubezen.
Vivere insieme è un'arte, un cammino paziente, bello e affascinante.
Živeti skupaj je umetnost. Je potrpežljiva, lepa in privlačna pot. Ne konča se, ko ste drug drugega osvojili, takrat se šele začne. Ta pot ima tri pravila, tri besede, ki sem jih večkrat ponovil družinam. Smem? Hvala. Oprosti.
Je pa v današnjem času pogosto težko najti življenjskega sopotnika. Vsem, ki se čutijo poklicani skleniti zakrament svetega zakona, je Bog pripravljen pomagati, pišejo na spletni strani Aleteje. Zato objavljajo devetdnevnico v ta namen.
V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve se bomo ozrli na dogodek, ki je potekal prejšnji teden, v ponedeljek in torek, ko je papež Frančišek obiskal Združene arabske emirate. Ker gre za dogodek velikega pomena, predvsem za prihodnost človeštva, za sožitje med ljudmi, smo v studio povabili gospoda Blaža Jezerška, ki je poznavalec islama in tega medverskega dialoga. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Poglejte, tam sta papež Frančišek v Abu Dhabiju in pa veliki imam Univerze Al-Azhar iz Egipta podpisala nek dokument, izjavo, ki pravzaprav govori o bratstvu med ljudmi. Mogoče je šlo takrat kar malo mimo nas ta vsebina tega dokumenta, ki pa pravzaprav potem nas je papež znova povabil v sredo pri katehezi, da naj bi vsi ljudje prebrali, vsi vsaj katoličani, on je povabil nas vernike, da preberemo ta dokument, da gre za nekaj pomembnega. Kako bi vi ocenili sam ta dogodek, samo to medversko konferenco, ki je potekala prejšnji ponedeljek in kako se je pripravljalo na to, mogoče kako je tudi katoliška cerkev se začela pripravljati na ta dialog, do katerega je recimo bil ta sedaj zelo pomemben korak?
Ja, zelo prav imate, ko pravite, da gre za pomembno stvar. Že sveti oče je pri omenjeni audienci v sredo omenil, da je njegov obisk oziroma potovanje v Arabske emirate napisalo novo stran v zgodovini dialoga med krščanstvom in islamom ter v prizadevanju za pospeševanje miru na svetu na osnovi človeškega bratstva, torej bratstva med ljudmi. Dejansko gre za pomemben dogodek, pomemben korak naprej, ki pa ni nekakšen začetek šele tega srečevanja med islamskim in katoliškim svetom. Če se ozremo malo v zgodovino, bomo videli, da je katoliška cerkev že z drugim vatikanskim koncilom začela spreminjati odnos do nekrščanskih verstev. Kot verjetno veste, je eden od dokumentov drugega vatikanskega koncila tudi koncilski odlok o odnosu cerkve do nekrščanskih verstev, Nostra Aetate, ki že priznava, da tudi druge religije premorejo delčke resnice, ki je v celoti sicer navzočal katoliški cerkvi. Torej, katoliška cerkev je že takrat v 70-ih letih priznavala, da imajo tudi druge religije določeno vrednost in da si že zaradi tega zaslužijo naše spoštovanje. Dokument, o katerem pa danes govorimo, je nekakšna realizacija, udejanjanje teh koncilskih idej. To je med drugim povedal tudi papež sam, ko se je minulo sredo ozrl na potovanje v Arabske emirate. Zdaj, podobnih idej o tem, da bi priznali vrednote tudi drugim religijam, v islamu sicer ne najdemo, vsej nimajo večjega odmeva med muslimani. Lahko pa upamo, da bo ta dokument, ukolikor ga bodo res študirali tudi na njihovih visokih teoloških šolah, spodbudil razmišljanje v to smer in končno privedel tudi do tega, da bomo nekoč različne religije druga ob drugi skupaj gledale v lepšo prihodnost.
Glejte, ta dokument se je pripravljal kar dolgo. Mogoče mislimo, da gre za neko preprosto zadevo, ampak je bila kar dobro premišljena.
Drži. Sam dokument pravzaprav ni dolg. Obsega kakšnih 10 strani. Je pa do potankosti premišljen. Sam dokument je nastajal več kot leto dni, ko so papeža na potovanju, ko se je vračal iz Arabskih emiratov novinari na letalu spraševali o koreninah tega dokumenta, o nastajanju, je rekel, da so on in njegova ekipa ljudi ter na drugi strani veliki mufti Al-Taib na muslimanski strani več kot leto dni molili, premišljevali in se pogovarjali o vsebini tega dokumenta. In res se izkaže, da če ga podrobno pogledamo, da je v tem besedilu na prav neverjeten način strnjeno in povzeto tisto najbolj bistveno, kar povezuje obe religiji in kar omogoča, da če bomo pravilno interpretirali svoja verska besedila, nekoč res prišli do tistega stanja, kjer bomo lahko drug ob drugem se prizadevali za lepši in boljši svet.
Mogoče zdaj, ko ste omenili besedo, se pravi interpretirati svoja besedila, preden greva na samo vsebino dokumenta, gospod Blaž Jezeršek, kakšen pomen ima pravzaprav to, da posodobimo na nek način tudi vsa sveta besedila, torej da ne ostanemo v tej zunanji lupini, ki je bila mogoče primerna za nek drug čas?
Ja, sama verska besedila tako v krščanstvu kot v islamu imajo samostojno vrednost in sporočilo, ki je univerzalno in je dejansko namenjeno vsem generacijam. Kar se pa tiče interpretacije, ta se pa s časom dejansko lahko spreminja in tudi v krščanstvu smo bili pravzaprav priča temu, da je bilo določeno obdobje v naši zgodovini, kjer smo se zelo dosledno držali zapisane črke v svetih besedilih in potem recimo v 20. stoletju, kjer se je tudi med kristijani in katoličani začel pojavljati nek duh, ki mogoče spodbuja k bolj odprti interpretaciji verskih besedil in mislim, da papež Frančišek in veliki imam pravzaprav govorita predvsem o tem slednjem, kako je treba svoja besedila razumevati v kontekstu, v katerem so nastale, ker bojo ravno takrat zažarele v tisti univerzalnosti, ki nagovarja vse ljudi oziroma vse pripadnike vere in omogoča, da oziroma nas spodbuja, da pravilno razumemo tisto osnovno, osrednje sporočilo, ki ga na nek način očistimo s tem vseh teh časovnih pogojenosti in razumemo, kaj nam v bistvu v globini sporoča.
No pa, če se ozreva sedaj na vsebino samega dokumenta, v slovenščino še ni preveden, zato mogoče lažje tudi za naše poslušalce, če predstaviva samo vsebino. Že v uvodu je zapisano, da pravzaprav vera vedno spodbuja vernika, da v drugem vidi brata in da ga ljubi. Torej gre za nekaj, kar je univerzalno verjetno vsem velikim verstvom.
Ja, ta dokument je pravzaprav poziv intelektualcem, filozofom, verskim delavcem, tudi umetnikom in voditeljem širom po svetu, da na nek način ponovno odkrijejo vrednote miru, pravičnosti, bratstva vse človeške družine. Že samo dejstvo podpisa tega dokumenta priča, da je razlike mogoče premostiti s kulturo dialoga. Vera pa, kakršna že je, kakršnakoli že je, nas spodbuja, nas usposablja za to srečevanje v različnosti. Podpisnika dokumenta pričakujeta od svetovnih voditeljev, tvorcev mednarodne politike in ekonomije, da si resno začnejo prizadevati za širjenje kulture strpnosti, sobivanja in miru, da se skupaj zauzamemo za ustavitev prelivanja nedolžne krvi, za končanje vojn, spopadov, uničevanje okolja in moralnega in kulturnega propadanja, ki ga svet v tem trenutku doživlja.
Če pogledava začetek samega dokumenta, zanimivo, kako je napisan tako vedno v imenu koga pišeta, se pravi papež in Al-Tayeb, recimo v imenu Boga, v imenu duš vseh nedolžnih ljudi, v imenu ubogih, v imenu, mogoče če še malo predstavite, zanimiv je ta način pisanja.
Ja, slog je tipično verski slog, ne? Zato ker se oba predstavnika velikih religij, papež in Al-Tayeb na drugi strani, zavedata, da dejansko njuna beseda prihaja iz področja transcendentnega, se pravi, da sta ona dva težita k temu, da bi ubesedila to, kar Bog od nas pričakuje. Zato tudi uporabljata ta slog, ko pravita v imenu Boga, najvišjega in podobni izrazi. Je pa res, da smo mi morda v našem zahodnjaškem načinu razmišljanja nekako začutili ta slog kot nenavaden, dočim za islamski svet je pa tak način izražanja veliko bolj sprejemljiv. Ne. Morda je prav, da tudi mi začnemo počasi se zavedati, ne, da sam slog ni tako zelo bistven, da pa je prav, da razumemo tudi tiste ljudi, ki ta slog uporabljajo.
Jasno, tukaj tudi zapišeta, se pravi v imenu nedolžne človeške duše, ki je Bog prepovedal ubijati. Se pravi, Bog je prepovedal usmrtiti, umoriti nekoga. S tem jasno obsodite terorizem tudi v sami izjavi.
Ja, ena od osnovnih sporočil tega dokumenta je tudi to, da Bog pravzaprav je ustvaril človeka zato, da bi ohranjal življenje. Torej, življenje je človeku dano zato, pravzaprav zaupano, zato, da ga ohranja in spodbuja. Razumljivo je, da je potem vse, kar tej ideji nasprotuje, nasprotuje hkrati tudi Božji volji. Terorizem, prisilna izseljevanja, ne nazadnje tudi splav in eutanazija. Vsi ti načini, ki ogrožajo človeško življenje, so torej v nasprotju z Božjo voljo.
Komu je namenjena vsa ta izjava, ta dokument?
Dokument sta papež in veliki iman Al-Tayeb podpisala z namenom, da nagovorita seveda najprej vse vernike tako na islamski kot na katoliški strani, na poseben način pa izpostavljajo, kot rečeno, voditelje, umetnike, verske delavce, filozofe, vse te, ki imajo dejansko vpliv na oblikovanje razmer v svetu. Zdaj, ob koncu dokumenta oba podpisnika se na nek način obvezujeta, da bosta z smernicami, ki so v dokumentu, v tej deklaraciji nakazane, seznanila različne strukture, svetovne oblasti, civilne in verske, organizacije civilne družbe, verske ustanove in pa vodilne posameznike. Predvsem pa, in to je pomembno, se zavezujeta, da bodo dokument študirali na vseh visokih šolah, na univerzah po svetu, ki so nekako v domeni bodi si katoliške cerkve, bodi si islamske verske skupnosti. Se pravi, hočejo ta dokument spraviti v redne programe izobraževalnih ustanov.
Poglejte, kje pa papež in veliki imam Al-Tayeb vidita glavni vzrok za krizo sodobnega sveta? Kaj je tisto, kar povzroča vse to zlo, ki se danes dogaja?
Ja, zanimivo je, da tej duhovni krizi, ki smo jih priča v današnjem svetu, po mnenju podpisnikov dokumenta, botrujejo tako umrtvičena človeška vest in oddalitev od verskih vrednot, kot prevlada individualizma in materialističnih filozofij. Dokument po eni strani priznava pozitivne sadove razvoja znanosti in tehnologije, hkrati pa po drugi strani ugotavlja, da ravno ta razvoj v nas slabi duhovne vrednote in čut odgovornosti. To pa mnogim spodnaša tla pod nogami, da padajo v vrtinec ateizma in agnosticizma, ali pa po drugi strani v verski integralizem in fundamentalizem.
No, tukaj pišeta oba dva tudi o tej tretji svetovni vojni, ki poteka po koščkih, papež večkrat govori o tem in zato pravite, da pravzaprav bi morali nekako vzpostaviti to vez, nov odnos med vzhodom in zahodom.
Ja, kar nekajkrat se v dokumentu omenja nekakšen objem med zahodom in vzhodom, vez, ki jo imenujete. Ja, brez te vezi, brez tega obnovljenega objema med vsemi deli sveta bo težko kakorkoli to stanje, ki ga doživljamo kot kritično, spremeniti na bolje. Ena od preko osrednjih stvari, ki jih je potrebno tu spremeniti, če hočemo res ohraniti ali spet obrniti razvoj sveta v pravo smer, je pravičnejša porazdelitev dobrin. Dejansko smo danes priča, da peščica bogatih na eni strani obvladuje veliko večino vseh dobrin v svetu, na drugi strani velika večina ubogih. Ta krivica je v nebo vpijoča, pravita, in ne prinaša zgolj vojaških spopadov, pač pa tudi milijone smrti nedolžnih, predvsem otrok, ki iz minute v minuto umirajo zaradi lakote. In temu je potrebno narediti konec.
Kot ključno izpostavljata pomen družine in pa nekako ponovnega rojstva verskega čuta, predvsem v mladih.
Ja, to je zanimivo. Da bi zajezil to počasno propadanje družbe, o kateri smo prej govorili, se voditelja najprej zauzemata za ohranitev osrednje vloge družine. Leta je jedro, je osnova vsake družbe. Napad na institucijo družine je zato ena največjih groženj našega časa in zahteva odločen odgovor. Ravno v družini se namreč preko vzgoje dogaja najpomembnejši proces posredovanja vrednot, moralnih, verskih, vrednot, v moči katerih se mladi lahko uprejo tem tendencam prej omenjenega individualizma, sebičnosti, pa tudi ekstremizma in slepega fundamentalizma. Torej, eden ključnih odgovorov na moralno krizo sodobnega sveta je družina.
Potem pa spet tisto, kar sva mogoče že na začetku tudi omenila, torej dar življenja, ki ga nihče nima pravice vzeti. Tako jasno sta tudi zapisala, dar, ki ga je treba vedno varovati in zato obsojata, kaj vse, torej mogoče tukaj še enkrat izpostaviva.
Ja. Ravno življenje je tisti ključni moment, ki nekako preveva vse religije. Ne? Zato oba voditelja omenjata oziroma obsojata vse prakse, ki ogrožajo življenje. Tako kot genocid, na primer, teroristični napadi, prisiljeno preseljevanje, trgovina s človeškimi organi, tudi že prej omenjen splav in evtanazija. Seveda, obsojata pa tudi politike, ki podpirajo vsa ta dejanja.
Ja, ko ste omenili torej politike, ki podpirajo ta dejanja, kasneje zapišete tudi to, da pravzaprav vojne nimajo verskih razlogov, ampak so razlogi drugje. Kje jih izpostavljate? Kje je vzrok za nasilje, ki prevladuje danes na več koncih sveta? V imenu religije, seveda.
Ja, mislim, da smo se zdaj približali pravzaprav glavnim ugotovitvam dokumenta. In to je, da verstva nikoli ne spodbujajo vojn in ne prebujajo čustev sovraštva. Verstva sama po sebi nikoli ne smejo pozivati k nasilju. Če do tega prihaja, je to zaradi odklona od pristnega verskega sporočila, zaradi nekakšne zlorabe religij, strani bodi si političnih centrov moči, bodi si določenih skupin, ki versko čustvo v srcih ljudi izkoriščajo za doseganje ciljev, ki nimajo ničesar skupnega z duhom resnične vere. V kontekstu te ugotovitve je zapisan vse po mojem mnenju osreden in najpomembnejši stavek celotnega dokumenta. Dovolite, da ga kar preberem. Zato vsem, ki jih to zadeva, kličeva. Prenehajte izkoriščati religije za netenje sovraštva, nasilja, ekstremizma in slepega fanatizma. Vzdržite se zlorabe Božjega imena za upravičevanje umorov, izgnanstev, terorizma in zatiranja. To prosiva na osnovi najine skupne vere v Boga, ki ni ustvaril človeka, da bi bil umorjen ali da bi ogrožal življenje drugih ljudi, niti da bi bil mučen ali poniževan. Vsemogočni Bog ne potrebuje nikogar, da bi ga branil in noče, da bi njegovo ime sejalo strah med ljudi.
Močna izjava v današnjem času, ko se srečujemo z marsikaterim, vsaj tako pravijo, verskimi vojnami, pa vendarle sedaj se jasno opredelita oba. Mogoče še, kaj pravzaprav k čemu vabi ta dokument? Na koncu je nekaj takšnih povabil, koga je treba posebej zaščititi, zavarovati.
Ja, kot rečeno, temeljno sporočilo dokumenta je to, da avtentična, pristna učenja vseh verstev vabijo k ohranjanju miru in medsebojnega razumevanja. Torej, k bratstvu med ljudmi in k medsebojnemu sožitju. Poseben poudarek naj bi pripadniki vseh verstev torej namenili najprej ohranjanju človekove svobode, ker človek je bitvija, ki je ohranjen, ustvarjen za svobodo. Zato mora biti kakršnokoli omejevanje njegove svobode s tem, da se ga prisili sprejeti to ali ono kulturo, to ali ono religijo, onemogočeno. Različnost kultur in religij je namreč v bistvu nekaj dobrega. Bog sam želi, da ta različnost obstaja. Pomaga nam namreč, da se drug od drugega učimo in tako vsi rastemo k večji popolnosti. In še več, spodbujanje dialoga in tolerance bo bistveno pripomoglo k reševanju ekonomskih, političnih, družbenih in okoljskih problemov, s katerimi se sooča sodobna družba. V kontekstu tega se oba voditelja zauzemata za to, da bi obredne kraje, kot so templji, cerkve, mošeje, na poseben način zaščitili oziroma obsojata pravzaprav napade na te objekte, ker to pomeni odklon od avtentičnega učenja verstev. Seveda in tudi jasno kršitev mednarodnega prava. Dokument, že prej ste omenili, se ozira na tri kategorije ljudi, katerih pravice so v sodobnem svetu največkrat kršene in so zato potrebne naše posebne pozornosti. Gre za ženske, otroke in ostarele. Ženskam posod po svetu je nujno potrebno priznati njihovo pravico do izobrazbe in zaposlitve. Potrebno jih je osvoboditi kulturnih in zgodovinskih pogojenosti, ki nasprotujejo njihovemu dostojanstvu. Zaščititi jih je potrebno pred nevarnostjo spolnega izkoriščanja, bodi si kot objekt naslad, bodi si kot izvir zaslužka. Potrebno je izkoreniniti te nečloveške prakse in ženskam končno omogočiti, da v polnosti uresničijo svoje pravice. Druga, nič manj ranljiva skupina so otroci. Ti imajo pravico do varnega okolja družine, v kateri prejemajo primerno vzgojo in v kateri je za njihov zdrav razvoj tudi materialno poskrbljeno. Podpisnika dokumenta najstrožje obsojata vsa dejanja, ki bi kakorkoli ogrožale dostojanstvo in pravice otrok. Za zločin je potrebno imeti trgovanje z njihovo nedolžnostjo in vsakršno uskronitev njihovega otroštva. No in kot eno od osrednjih dolžnosti verskih in družbenih skupin, dokument omenja tudi skrb za zaščito pravic ostarelih, šibkih in kakorkoli prizadetih. Njihove pravice je potrebno zaščititi s strogo zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi dogovori.
Torej, že ste omenili, kje naj bi vse ta dokument preučevali, se pravi v vseh šolah, na univerzah, pozivata verske voditelje, da ga preberejo, da ga udejanjajo. In dejansko že prihajajo po svetu tudi odzivi na ta dokument, tako je recimo koordinacija evropskih islamskih voditeljev napisala izjavo podpore. Kaj pravzaprav to pomeni, da se ena takšna ustanova in kdo pravzaprav so to? Kakšno težo ima recimo ena takšna izjava podpore?
Ja, zanimivo. Veste, mislim, da je eden od osrednjih dosežkov tega dokumenta to, da se bodo ljudje, tako na katoliški kot na islamski strani, ob dokumentu moralo opredeljevati. Prihajali bodo neke diferencijacije, torej med tistimi, ki sprejmejo to stališče voditeljev ali ga ne sprejmejo. In zanimivo je, omenili ste EULEMA, koordinacija evropskih islamskih voditeljev, ki je že isti dan pravzaprav, oziroma dan po podpisu deklaracije oziroma dokumenta, izrazila svojo popolno podporo podpisanemu dokumentu. EULEMA je organ, ki povezuje razne evropske islamske voditelje, med njimi je tudi mufti v Sloveniji, Nedžad Grabus, vsi ostali mufti po drugih evropskih državah. In oni so že, torej v tem prvem odgovoru na dokument, jasno povedali, da ga popolnoma podpirajo, da se strinjajo z vsemi temi navedbami v dokumentu in da bojo, zato se zauzemajo, v času romunskega predsedovanja Evropski skupnosti skušali organizirati določen forum, ki bo z vsebino te deklaracije seznanjal kar najširše občestvo evropskih voditeljev.
Gospod Blaž Jezeršek, ko sva pregledala ta dokument, mogoče še en vaš splošen pogled, splošna ocena, k čemu nas bo spodbujal v prihodnosti?
Ja, mislim, da je ena od ključnih ugotovitev tega dokumenta v tem, da verstva, religije, v bistvu stojimo na isti strani barikad. Čeprav nas določene politične skupine in lobiji ves čas prepričujejo, da smo sprti drug z drugim, postaja vse bolj jasno, in mislim, da to dokument tudi poudarja, da resničnega nasprotnika ne kaže iskati v vernikih druge religije, pač pa nekje drugje. Morda ta niti nima konkretnega imena. Vemo pa, da se skriva za vse agresivnejšim individualizmom, materializmom in predvsem ustrajnim bojem proti družini. V boju proti temu nasprotniku moramo vse religije stopiti skupaj, druga drugo podpirati, se druga od druge učiti in v dialogu iskati predvsem to, kar nas povezuje. Dokument, o katerem je govora, lahko predstavlja določeno teoretično podlago za to. A bistveno je, da dejansko začnemo drug na drugega gledati drugače kot doslej. Ne kot na nasprotnika, pač pa kot na brata, zavezanega istim vrednotam miru, resnice in svobode.
Poglejte, včasih, vsaj v nekaterih medijih ali pa z nekaterih strani, pa prihajajo kritike na račun papeža Frančiška, čež da, ko podpiše takšne dokumente, da podpira islamizem, da bolj zagovarja muslimane kot pa same katoličane, torej poznamo te kritike, zelo pavšalne, kako bi vi odgovorili na nje?
Ja, lahko je kritizirati, veste, lahko je kritizirati. Veliko težje je narediti nekaj konstruktivnega, nekaj, kar dejansko pomeni korak naprej. In ta dokument, o katerem smo govorila, in kot rečeno, ne gre za dokument, ki bi ga nekdo stresil iz rokava, ampak je do dobra premišljen in premeditiran in premoljen. Za en tak dokument je potrebno veliko poguma. In papež ga je v tem primeru nedvomno pokazal. Veste, prihodnost sveta ni v partikularizmu, ni v tem, da bi vsak obdeljeval svoj vrtiček, ampak predvsem v povezovanju. In s temi dejanji, kot smo jim priča, s papeževim obiskom, bodi si že prej v Sveti deželi, pa v Albaniji in zdaj v Emiratih, papež kaže predvsem to, da je predvsem graditelj mostov in ne zidov. In to je njegova velika zasluga. Mislim, da mu bo zgodovina za to njegovo držo, za ta njegov pogum še hvaležna.
Gospod Blaž Jezeršek, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Hvala, da ste nam približali ta dokument. Seveda vabim, je že v več jezikih, seveda dostopen, v slovenščini še ne, ampak vendarle v različnih svetovnih jezikih, da ga tudi vzamemo v roko in preberemo. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Čarobne palice ne obstajajo, torej je nesmiselno oziroma skoraj nevarno razmišljati o tem, da bo rana spolnih zlorab v cerkvi izginila s srečanjem vseh predsednikov škofovskih konferenc, ki bo ta teden v Vatikanu. Član organizacijskega odbora in vodja Centra za zaščito mladoletnih na Univerzi Gregorijana, pater Hans Colner, je poudaril, da je cilj zasedanja zapolniti vrzeli pri vprašanjih, kot sta odgovornost škofov in transparentnost. Potem, ko je cerkev v Teksasu objavila imena skoraj 300 duhovnikov, ki so bili na podlagi utemeljenega suma obtoženi spolnih zlorab, so to storile tudi škofije v New Jerseyju. Na njihovem seznamu je 188 imen. Večinoma gre za pokojne duhovnike. Na njih pa je tudi ime Theodore McCarrick, ki mu je papež lani oduzel kardinalski naziv. Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo sem bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.